Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ovog današnjeg.
Na čemu da se vratimo?
Suštini problema. Jel treba biš da se predstavim?
Treba.
Jel to ponavljamo?
Da, sve, pa šta, hoćeš ono da ide?
Neću.
Možemo odmah se rastaviti.
Dobro, pa ajde, počni.
Pa, šta si pitala malo čas? Jel treba da se predstavim?
Da.
Šta si to pitala?
Da.
Treba.
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 Ja sam jedno veliko dete od 33 godine sa diplomom sociologije i nekoliko ljubavi u vidu svojih hobija. I šta još?
Ajde, kako te zovu?
Caca me zovu. Doduše, zovu me različiti ljudi različito, ali najmasovniji nadimak mi je caca.
A nešto zvanično nećeš da kažeš?
Zvanično Slavica.
Pa imaš i prezime?
Imam.
Ko je?
Jovanović.
Hvala. Nije dobro. Znači, o modi. Moda znači reakcija mode na neke date okolnosti. Reakcija datih okolnosti na modu. Društveni život. Menjanje društvenog života u periodu. Uticaj mode na vladanje, ponašanje, uštivost, vaspitanje.
To je sad prilično široko. Pa hajde, mogu...
Pa hajde, da, hoćeš da ga suziš na...
Da, pa kažem široko i jeste.
Na mini orgije.
Tema jeste široka. U principu, teško je bilo obuhvatiti sve. Da li bi mogao možda da to spustiš ovde? Može da stoji to uspravno? Ne. Tako se osjećam nekako napadnuto.
Pa osjećaj se napadnuto, ali mora ovako da bude da bih ja mogao kontrolišem.
Ali možda klikćeš tu nešto.
Pa da.
Da, dobro. Pa evo ovako, moda u osnovnom terminu bi značila način, zato što bi se pod modom mogao podrazumevati ne samo oblačenje, već i različit celokupan život i ponašanje čoveka.
Način, stil, i stil, to je modus na latinsku.
Da, bio bi način, životni stil bi podrazumevao i različite modne stilove, može se tako reći, ali u različitim sferama. Moda bi obuhvatala i različita područja integracije, diferencijacije, društvenog nametanja, statusnih borbi i tako dalje, ali ako bismo pričali o modi, onda bismo se nužno dotakli ekonomije, potrošačkog društva i ovog svega u čemu i sada živimo.
Ti i moda.
Ja i moda. Nikada nisam bila neko ko nužno prati ono što je trenutno trend, uvek se to usklađivalo sa nekim mojim ukusom. Može se poklopiti sa trenutno nečim što je aktuelno, ali nikada to nije bilo slepo praćenje onoga što je trend. Mislim da ideja bi trebala da bude kod svakog pojedinca da prvo prilagodi to što bi koristio, ako govorimo sad o garderobi, to što bi obukao da bude u skladu prvo sa onim što je njegova figura, jer ukoliko nam to ne priliči, onda je i potpuno suludo pratiti slepo neki trend. Trendovi mogu čak i da budu potpuno ili apsurdni i svedoci smo toga i danas da imamo garderobu koja je i pocepana i potpuno neadekvatna ili je neprilagođena i datim okolnostima, i status igra veliku ulogu u ovoj priči.
Kakav status?
Pa ljudi kada kupuju određene proizvode, obično ne kupuju proizvode radi zadovoljenja samoupotrebne vrednosti i zadovoljenja svoje lične potrebe, već kupuju bukvalno statuse, statusne simbole.
Na primer,
nošenje određenih brendova po svaku cenu. Određeni brend odvaja jednu grupu ljudi od druge grupe ljudi, pokazuje potrošačku moć. Samim tim više nije u igri to zašto vi to nosite, već da vi šaljete poruku da vi posjedujete određena sredstva i da kupovinom određenog brenda ili određenih, mislim, brenda stvari, nebitno, pokazujete da ste sposobni da to imate i šaljete poruku da ste određenog statusa. Zbog toga se često danas može videti koliko mladi teže tome da dostignu određene statusne simbole kupovinom nekih stvari. Ne mora to nužno biti garderoba, može biti automobil, može biti vrednost različitih u različitim oblicima.
Automobil, šta se vozi?
Da.
Osobni stan.
Da. Isto kao i provođenje slobodnog vremena i načini zadovoljavanja naših potreba u tom smislu. Gde će se kretati, gde ćemo biti viđeni, kako ćemo provoditi slobodno vreme, kako ćemo se zabavljati, gde ćemo putovati i tako dalje. I to je isto sve pokazatelj statusa, često.
Društveni život.
Da.
Nekada su bili određeni dani za posete i to je bilo po pozivu. Nekada su bili balovi gde su se prezentirali i pokazivale mlade devojke spremne za udaj. Nekada su bili saloni kao potpuno specifična mesta, isto po pozivu, znači zatvorenog tipa, gde su bile. Znači, šta smo imali u salonu? Imali smo u salonu lepe žene, golih ramena, ruku, dekoltea, koje su bile samo dekor, a u suštini, glavna suština i cilj salona je bio, šta? Bio je kao nekada pedansa politike.
Da.
U jednom od salona je i donesena odluka da praktično Puškin bude ubijen, naprijed. Ima još drugi tim.
Pa nekada smo imali i korzoje, a danas se vreme provodi potpuno drugačije. Nekada se izlazilo predveče, a danas se izlazi u ponoć.
Yes.
Mislim, društveni život se svakako dosta promenio.
To. Šta je uticalo na tu promenu?
Pa za početak, mi smo i dalje, može se reći, prilično patrijarhalno društvo, ali je nekada to bilo još dominantnije. Samim tim se i način provođenja vremena je bio vrlo striktno određen, šta je prihvatljivo i šta nije prihvatljivo. A danas smo pod uticajem globalne kulture i ovog savremenog načina života koje nije više toliko strogo propisano, nije više toliko usmereno na moralni način ponašanja i tako dalje, već su slobode dosta veće. Može se reći da imamo prilično fleksibilne načine provođenja vremena i da je dosta zapad tu uticao na našu kulturu isto tako.
Pa kad kažeš sloboda, sloboda je onoliko koliko ti sam proceniš i koliko sam sebi dozvoliš.
Pa jeste, ali danas društvena posledica nije ista, ponašati se slobodno kao i nekada.
Pa zavisi opet u kom krugu.
Pa jeste.
I gde, ne može generalno da se kaže.
Pa da, ali promenili su se društveni obrasci. Ne podrazumeva se danas da je potrebna dozvola starijih za određene stvari. Ne podrazumeva se danas da treba da se na određeni način izađe, provede vreme, da se vrati kući u određeno doba i tako dalje.
Pa sve opet zavisi od tih starijih.
Pa zavisi od sistema vrednosti, vaspitanja i tako dalje.
Pa normalno. Ima gde je tačno propisan i gde se zna.
Dobro, ali o čemu sada govorimo? O provođenju slobodnog vremena?
Ne.
Nego?
Nego sad.
Nemamo više salone.
Ispoentiraj temu.
Da ispoentiram temu? Koju sad? Za društvo?
Za modu, bre.
Za modu?
Jes. Daj neki lični svoj pečat.
Teško je reći šta bi bio lični pečat. Čovek je oduvek imao potrebu za ukrašavanjem, ulepšavanjem. Kroz modu može da doživi i tu potvrdu u društvu, da bude prihvaćen i da bude uklopljen, ali može isto tako i da ima može da se na taj način zadovolji potreba za različitošću i to jeste suština u modi, što obuhvata jedno i drugo. Šta bih još mogla da dodam? Pa ne znam šta bih još mogla da dodam.
Da. Hvala.
Konkretno bih mogla da govorim o autoru koji se bavio tom temom, a koji je možda najpoznatiji po svom spisu o gradu i bio je poznat u urbanoj sociologiji. U pitanju je Georg Simmel, filozof i sociolog koji je živeo polovinom 19. veka. Spis o gradu je napisao početkom 20. veka, što i nije čudno jer je to vreme kada su se razvijali veliki gradovi. samim tim on je bio i svedok promjena koje su dovela do toga u smislu uticanja na pojedinca, na stanje svesti pojedinca i na uopšte i na tu sferu ekonomije samim tim. Onda bismo mogli da krenemo na tu temu Zimelovog viđenja ličnosti koja se razvija u velikom gradu, jer je on napravio jednu paralelu između između toga kakva se ličnost stvara u velikim sredinama u odnosu na ličnost iz manjih sredina, je sami, na, i govorio je na taj način i o
priči.
Da, njegov jedan od najpoznatijih spisa je Duhovni život pojedinca u metropolisu. Dakle, bila mu je, njegova sfera je bila urbana sociologija i ostavio je veliki trag u toj oblasti, a i uticao je na razvoj te poznate čikaške škole u sociologiji, na američku sociologiju. Kada govorimo o viđenju Zimelovom pojedinca u gradu, stav mu je bio da ličnost nije nezavisno kreirana. Dakle, ličnost je proizvod društvenih odnosa i interakcija. U spisu o gradu je govorio o podeli rada i o razvoju kapitalizma koji je doveo i do sve većeg otuđenja među ljudima. Dakle, ličnost velikog grada je ličnost sa posebnim stanjem svesti.
Šta to znači?
To znači da je ličnost izložena stalnim promjenama, velikim utiscima, brzini, i on je to nazvao stanje blaziranosti, odnosno otupelosti.
Utiscima ili uticajima?
I uticima, i uticajima i utiscima. Dakle, grad je u odnosu na manju sredinu mnogo brži, mnogo se brže živi, mnogo više utisaka, mnogo bržih promjena. I samim tim je pojedinac... po njegovim rečima, mislim, nazvali su to blaziran, ali to bi bila neka otupelost prevedeno kod nas. Dakle, otupelost na sve te promjene, a otupelost bi bila i neki mehanizam koji se pojedinac brani zapravo od svega toga. Jer je toliko utisaka po pojedinca zapravo ugrožavajuće. I otupelost je način da se pojedinac nađe u takvom okruženju. E sad, gradska kultura unosi određene novine i promjene koji standardizuju, i on to naziva preovladavanjem objektivnog duha nad subjektivnim duhom, odnosno postoje, znači, promjene koje se uvode, nameću, i uvodi se određena standardizacija. To se naravno ogleda i u modi, gde imamo primjer trendova koji se nameću, koji dođu kao novi, koji se plasiraju i onda standardizuju. Onog momenta kada ta moda doživi svoj vrhunac, ona zapravo doživi svoju smrt. Onog momenta kad je ona omasovljena, tog momenta ona i gubi svoj smisao. I onda dolazi do uvođenja novog i samim tim tako i funkcioniše, znači tako se iznova stvara. E sad, njegovo viđenje pojedinca u odnosu na društvo je se ogleda u dualizmu, i zapravo je smatrao da dualizam jeste osnova tog odnosa između društva i pojedinca, i sam pojedinac psihološki doživljava dualizam iz potrebe da ima tu individualnost, da teži individualnosti, a s druge strane i da se stapa i utapa u neke šire obrasce. Utapanje i usklađivanje sa širim obrascima, i psiholozi danas mogu da objasne zapravo momentom gde se osoba osjeća sigurno, jer je u skladu sa društvenim normama, a individualno sa druge strane svaki pojedinac ima kao svoju potrebu da se iskaže, predstavi, da bude viđen, da bude potvrđen. Tako da je i moda moment koji obuhvata i jedno i drugo. Znači, na ovaj način on povezuje i pojedinca i društvo, i potrebu za priznanjem i potvrdom, a i potrebu za isticanjem. Druga stvar, pojedinac je u metropoli iz njegovog ugla viđen kao stranac. Dakle, težnja postoji da se očuva individualnost više u gradu nego u manjoj sredini, jer je i ugrožena, i život u velikom gradu za njega ima manje osjećajnosti nego život u manjoj sredini. Više se temelji na razumu nego na osjećajnosti. Zbog toga imamo u manjim sredinama i te emotivnije odnose, bliže odnose. Za njega pojedinac je prinuđen na to otuđenje i distanciranost kako bi očuvao svoje psihološko stanje. Pa posljedica jeste da su ljudi otuđeni i da smo svedoci da će život u velikom gradu između ljudi izgledati drugačije. Ali uzrok leži u potrebi da se pojedinac zaštiti. Ukoliko bi on bio konstantno otvoren i blizak, kao što bi bio u manjim sredinama, on bi bio i ugroženiji, i skloniji, i osjetljiviji, samim tim bi mogao biti i povređen.
Tako,
Pa zato što kad u malim sredinama ljudi se prosto poznaju, u velikom gradu ako bi se svaki odnos, svaki susret koji je jako, jako čest i može biti kratak, preterano i udubljivanje i otvorenost bi možda bilo i preterano trošenje energije. E sad, pretpostavit ćemo i da će oni koji nisu odrasli od starta u maloj sredini možda biti malo otvoreniji. Ali ovaj, sam Zimel kao autor je i davao primjer deteta kao kao deteta koje je odraslo u velikoj sredini u odnosu na dete koje raste u maloj sredini se i na prvi pogled po njegovom mišljenju vidi. Vidi se ta otupelost u odnosu manje emocija, veća distanciranost i sl.
Pa to sad opet zavisi od okruženja u kome je to dete raslo. Pa, koje je vaspitavao to dete.
Pa da, ali ako
se družilo
su,
to dete.
Da, ali ukoliko je raslo u sredini, vaspitanje jeste u sredini u kojoj mu i porodica, znači ako je sredina veliki grad, onda je i vaspitanje, pretpostavit ćemo, isto tako.
A nisu svi u velikom gradu isti?
Naravno, pa ne možemo generalizovati, ali da. Govorimo stav autora da su u globalu promene značajne u odnosu na manju i veću sredinu.
A zar nije pojedinac ugroženiji možda u manjoj sredini ako pokazuje svoju individualnost? Jer ima ono što je dokazano od ranije, da seoske lude i ovi kojima se podsmevaju i sve, da su to bili hiperinteligentni ljudi.
Da.
I da su ih onda ovi sabijali i doveli dotle da više nisu ni zašto.
Pa biti istaknut...
Drugo, u maloj sredini malte ne svako svakome zna.
Da, zato je biti istaknut u manjoj sredini podrazumeva i veću hrabrost. Taj moment pominje i autoru u vidu slobode koju pojedinac ima u velikom gradu. A ta sloboda mu i pruža da bude eventualno ekscentričan, za razliku od manje sredine. U manjoj sredini je poznavanja su velika i biti prilično ekscentričan znači biti dosta hrabar. Ali ako imamo u vidu i te emocije koje postoje i poznavanja, onda je već to uvodi novu varijablu.
Šta je to?
Uvodi novu varijablu.
Imaš prevodnik?
Nemam.
Šta znači ovo što si rekao?
Pa uvodi nam novu bukvalno temu, otvara novi uticaj na pojedinca.
E tako kaže.
Da. Ono što ne čudi je da moda nastaje u velikim gradovima, zato što su veliki gradovi mesta razvoja ekonomije, podela rada, razvoja kapitalizma i kroz istoriju, recimo prvi centar velike mode bio je Pariz. Samim tim ekonomija, marketing i potrošačko društvo to koristi kako bi kvalno se igralo sa tim željama potrošača, da bi ih i navodilo čak i napravljene nove potrebe. I onda se naravno dolazi do profita. Veća pluralizacija životnih stilova dovodi do većih ličnih razlika i što se brže menja moda, samim tim dolazimo i do snižavanja cene robe, a snižavanje cene robe dovodi do masovnosti robe i kako dođemo do masovnosti, moda više i nije moda i dolaze novi trendovi.
E sad, kako dolaze novi trendovi? Šta je inicijalno kapisla za novi trend?
U principu, kroz istoriju, novi trendovi su se uglavnom donosili od ozgo. I onda,
znači, da?
Od ozgo u smislu više klase oponašaju niže klase, i potreba nižih klasa da se na taj način uzdignu, a to je bio jedan od jednostavnijih načina nego bilo koji drugi u smislu odevanja, recimo. Onog momenta kada niže klase uspiju da oponašaju više će da odstupaju od svojih prethodnih obrazaca i da krenu da uvode nove.
Dobro, pojasnimo.
Početak 19. veka se može smatrati da u tom smislu možemo, u modernom smislu mode možemo govoriti. Imamo primere u 17. veku kada recimo u Francuskoj dolazi do zabrane nižim slojevima da se oblače na način na koji se oblače viši slojevi kako bi se napravila ta distinkcija, jer je to i način održavanja statusa. E sad, u 19. veku, već ako govorimo moderno, u ovom smislu modernom reči mode, ona postaje već komercijalizovana i ona već postaje masovna. I Pariz je to kao vodeći grad u tom smislu, se vidi kao prvi taj široki uticaj koji je moda napravila, zato što je se pokazao kao primer masovnog širenja uticaja mode, jer je moda bila bukvalno očišćena od bilo čega nacionalnog. I onog momenta kada ona očišćena od bilo čega nacionalnog, ona može biti plasirana široko i biti masovno proizvođena i šire. Ukoliko je taj vertikalni princip u kome govorimo, znači pre 19. veka, kada bi moda klasno bila razdvojena, ukoliko taj klasni princip više ne postoji, onda imamo taj moment horizontalnog širenja koje se vidi u vidu podkultura. Dakle, imamo više različitih stilova koji se paralelno odvajaju, recimo, od nekog dominantnog. To se vidi kroz, recimo, bunt tih podkultura. Bitno je da se svaka od tih podkultura može opredeliti da negira onaj dominantan stil i da se svaka između sebe razlikuje, ali na neki način i to vodi u apsurd zato što to podrazumeva samo pripadanje određenoj kategoriji sličnih. Dakle, odvojili smo se od nečega što je dominantno, ali smo se opet priklonili grupi istih takvih i sličnih. I to je obično zastupljeno dosta kod mladih koji imaju potrebu da se istaknu, odvoje, negiraju ono što je trenutno aktualno.
A to nisu velike i masovne grupe?
Ne moraju biti velike masovne grupe. Mogu biti bukvalno neki stilovi koji su samo aktualni i paralelno postoje.
Koliki je uticaj političkih dešavanja na modu?
Pa može biti, ali to nije jedini uticaj. Imamo čak i nekih apsurdnih uticaja, čak i kroz istoriju, da su neke potpuno apsurdne pojave dovele do širenja određenog modnog stila. Imamo primer plemića koji je imao problem sa stopalom i zbog toga počeo da nosi cipele sa šiljcima, a onda su te cipele postale masovno popularne. Ili imamo primer nošenja korseta koji je smanjivao struk i do 30 cm, koji je apsurdan u smislu jer telesno ugrožava onoga koga nosi, ali je bio trend. Tako da je uticaj društveni može stvarno biti širok, može biti i bunt u smislu sukobljavanja sa nekim aktualnim dešavanjima, pa samim tim da taj celokupni društveni bunt ima i neke prateće modne momente, ali može čak i da bude apsurd, kao što sam navela ove prethodne primere.
Čega je bio posljedica hipi pokret?
Pa hipi pokret ne bi bio dominantan toliko modno koliko uopšte ta društvena ideja bila ključna.
Ideja.
Odgovor na rat u Vijetnamu i potreba da mladi iskažu svoj stav na temu odnosa prema tom ratu. Ali je i pratio osim tog liberalnog odnosa prema različitim društvenim sferama, pratio je i određeni modni stil koji je nama svima poznat. Taj modni stil 70-ih se čak skoro i ponovio opet. Neki autori su čak i utvrdili da su ciklusi ponavljanja tih životnih stilova na nekih 20-30 godina. Tako da recimo imamo platforme koje su se nosile 70-ih, su se pojavile opet negde oko 93. 94. godine, pa 2001. opet. I onog momenta kada se iscrpi određeni stil, jer nije lako biti inovativan, onda se recimo uzme neki od pre 20-30 godina, malo se izmeni i uvede opet.
Kod hipi pokreta je bilo bitno i ponašanje i vladanje.
Naravno, pa da, ali to je sad već, znači ne govorimo više o sferi garderobe, govorimo o sferi uopšte.
Pa da.
Da. Pa jeste, svakako svaki društveni pokret nosi neke svoje ideale.
Pa jesu se vladali konvencionalno.
Ti bi možda mogao meni više da pričaš o hipi pokretu nego ja tebi.
A moguće.
Jel da?
Da.
I koliko je dotakao nas ovde uopšte?
Pa dotakao.
Ili jeste, da.
Evo, kosa je igrana u ateljevu.
Razvoj mode svakako je morala da prati određena demokratizacija društva, jer da bi pojedinac mogao da osjeća slobodu bilo kakvog izraza, morala je da dođe do određenih možajda. Jedna od osnovnih karakteristika mode je psihološka potreba čoveka za oponašanjem. Zato što se oponašanje prihvataju opšti obrasci i samim tim je pojedinac tu ušuškan u ono što je društveno prihvaćeno.
I
to jeste način na koji moda i funkcioniše. Oponašanje obrazaca, prihvatanje obrazaca, usvajanje, omasovljenje i onda ide ta njena smrt.
Da li ide baš njena smrt ili...
Pa preuzima pre...
Ili postoje neki momenti u mode, stila, načina koji se usvoje i postanu deo redovnog života.
Da, ali onda više ne govorimo o modi.
Da, ali govorimo o preobražaju modi.
O preobražaju možemo,
znači,
ali...
Znači, pojavilo se i ustalilo se. da. Ili se vidjelo da je korisno, da je ovako, onako.
To može da se desi, ali onda to više nije moda. Moda, sama reč po sebi govori da je nešto trenutno aktualno i moderno, onog momenta kada to više nije. Ne govorimo više o modi, govorimo o prihvaćenim obrascima ponašanja ili usvajanja određenih stilova života generalno.
Ne, ti me ne razumeš šta te ja pitam. Ja te pitam o preobražaju mode i ustaljivanju mode u konvencionalan život.
Pa može, ali onda tog momenta više ne govorimo o modi kao modi, govorimo o nekim novim obrascima koji su prihvaćeni.
Govorimo o nekadašnjoj modi koja je postala redovan deo života. O tome govorim.
Aha, dobro, na što konkretno misliš?
Pa evo, na primjer, jer su bili moderni mobilni u početku, pa su se menjali, onda se navikao čovjek.
Da, sad su postala osnovna potreba. Možemo da govorimo i o potrošačkom momentu mode u vidu recimo sada shopping molova kojima smo izloženi. Ti prvi počeci te komercijalizacije na taj način postojali su u Engleskoj sa tim poznatim arkadama. To su bile ulice koje su bukvalno bile privatizovane i imale su i propisan način ponašanja u tim ulicama, kako se moralo hodati, ponašati pristojno i tako dalje. To su zapravo ti neki prapočeci ovoga što danas znamo kao tržni centri, jer je to bio prvi primer prodaje koja je podrazumevala da se može hodati i posmatrati, znači šetati kroz ulicu i da se posmatraju izlozi. Oni shopping molovi o kojima danas govorimo, tržni centri ovog tipa, prvi su postojali u Americi bukvalno na obodima grada, a onda su se pojavili u Evropi i stigli su ovakvi kakvi su danas. Sociolozi često govore o shopping molovima kao takozvanim ne mestima, zato što nemaju bukvalno nikakve lokalne karakteristike, već su sadrže pod sobom bukvalno toliko različitih sadržaja koje ne podrazumevaju samo prodavnice, već i sadržaje zabave, bioskope, internacionalne bukvalno ponude, i zato se i nazivaju tim ne mestima, jer su potpuno...
Da.
Eto, vidiš?
Šta su potpuno?
Potpuno su depersonalizovani.
Problema, ajde.
Ovog današnje.
Na, čemu da se vratimo?
Suštini problema. Jel treba beš da se predstavim?
E, treba.
Jel to ponavljamo?
Da, sve, pa šta, hoćeš ono da ideš?
Neću.
Možemo odmah se rastaviti.
Dobro, pa ajde, počni.
Pa, šta si pitala malo čas? Jel treba da se predstavim?
Da.
Šta si to pitala?
Da.
Treba.
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 Ja sam jedno veliko dete od 33 godine sa diplomom sociologije i nekoliko ljubavi u vidu svojih hobija i šta još?
Ajde, kako te zovu?
Caca me zovu. Doduše zovu me različiti ljudi različito, ali najmasovniji nadimak mi je caca.
A nešto zvanično nećeš da kažeš?
Zvanično Slavica.
Pa imaš i prezime?
Imam.
Ko je?
Jovanović.
Hvala. Nije dobro. Emisiju radio Bojan Lazović.